ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኔ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ 15 ጥቅምቲ 2010 ዓ ም ወይ 25 ጥቅምቲ 2017 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ልኡኽቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ብዕላምኡ ብሓይሊ ንምፍጻም ዝንቀሳቐስ ፅንፈኝነት ኣብ ምውጋእ ሃገረን ምስ ኣፍሪካ ብሽክርና ክትሰርሕ እያ ምባል ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ካብ ዝሓለፈ ዝቐጸለ ኣብ ሶማልያ ዝተፈጸመ ግዙፍ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝምልከት እዩ። ርእቶታትም ውን ሒዝና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ
ከመይ ተምሲኡ ናይ ሶማል ፕረዚደንት መሓመድ ዓብደላሂ መሓመድ ሎም ቅነ ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ፈጺሞም ዕላማት ናይ ኢትዮጵያ መገሻኦም ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ብመንፅር ዝካየድ ውግእ ዝያዳ ሓገዝ ኢትዮጵያ ንምርካብ ከም ዝኾነ እውን ዋብቃል ሚኒስትሩ ወፃ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ገሊፆም። እቶም ናይ ሶማል ፕረዚደንት ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ኣብ ሞቃዲሾ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ድሕሪ መዓልትታት ምንባሩ እውን ተገሊጹሎ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ ከም ዝገበረቶ ሰራዊታ ናብ ሶማል ክትልእኽ ምዃናን ዘይምዃናን ግን እቶም ውሃ ብቃል ሚኒስትሩ ወፃኢ ኣይረጋገጹን ክብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኹ ሪፖርት ገሊጹ ዝርዝሩ ጽባሕ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ቤት ህንፀት ኢትዮጵያ ኣብ ቤት ፍርዲ ፌደራል ተኸሲሶም ዝመላለሱ ተኸሰስቲ ክልተ እሱራት ተቐጥቂጦም ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ሎም ዓንቲ ረቡዕ ንቤት ፍርዲ ከም ዝተገልጸ ነቲ መጋባእያ ዝተኸታተለን ነገር ኢትዮጵያ ተባሂሉ ትፅዋዕ ናይ ዝነበር ጋዜጣ ዋና ሰናዳኢ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ ይብል ሪፖርት ጽዮን ግርማ ገብረ ገብረ መድን ክቐርቦ እዩ።
ብእኒ ብስራት ብርሃኑ ንዝፅዋዕ መዝገብ ክርኢ ዝተጋብአ ቤት ፍርዲ ሳልሳይ መጋባእያ ገበን ኩሉ ሻዕ ይከታተሉ እየ ዝበለ ሕትመታ ናይ ዝተቋረፀት ጋዜጣ ነገር ኢትዮጵያ ዋና ሰናዳኢ ጌታቸው ሽፈራው ክልተ ተኸሰስቲ ብመውቃዕቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሂወቶም ምስኣኖም ተዛሪቦም ይብል።
ኣለማየሁ ዋቂ ይባላል። እሱ ባለፈው ቀጠሮ አልመጣም። ምክንያቱ ለምና አልመጣም የሚለው ዛሬ ተገልጿል። እሱ በህይወት የለም፣ እስር ቤት ህይወቱ አልፏል የተባለው
ኣለማየሁ ዋቂ ይባሃል። ኣብ ዝሓልፈ ቆፀራ ኣይመፀን፣ ስለምንታይ ኣይመፀን ንዝብል ሎሚ ተገሊጹሎ ብሂወት የለን እዩ ተባሂሉ ጳውሎስ ሆስፒታል እውን ውፅኢት ሕክምና ሊኢኹ እዩ። እቶም እሱራት እቲ ሰብ ሂወቱ ከም ዝሓለፈ ብምግላጽ ብፍላይ ብስራት ኣበራ ዝተባሃለ ተኸሳሲ መበል 15 ተኸሳሲ ምስኡ ሓቢሩ ከም ዝተቐጥቀጠን እናረእኽዎ ኣብ ቅድመይ ቀጥቂጦምዎ በዚ ምክንያት እዩ ሂወቱ ስኢኑ እዩ ዝብል።
እዚ ናይ ሎማዓንቲ ቆፀሮ ተኸሰስቲ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ዝለዓለ መውቃዕቲ ይፍፀመናሎ ዝብል ጥርዓን ብምቕራቦም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣጻርዩ ሪፖርት ከቕርብ ብመሰረት ዝተዋሃበ ቆፀሮ ምዃኑ ጌታቸው ይገልጽ። መዋቲ ኣለማየሁ ዋቄ ክቐትሉኒ እዮም፣ ካብ ቤት መእሰርቲ ኣውፅኑ ክብል ነቲ መጋበያ ጠሪዑ ከም ዝነበረ ተኸሰስቲ ነቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘቕረብዎ ጥርዓን ገሊፆም ነይሮም ይብል። ነቲ ጉዳይ ክርኢ ዝወዓለ ቤት ፍርዲ ንኣማውታ ኣለማየሁ ዋቄ ዝምልከት ካብ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሆስፒታል ውፅኢት ምርመራ ከም ዝቐረበሉ መዋቲ ኢንፌክሽን ነይርዎ ምባሉ ይገልጽ። ሎሚ ዘይቀረበ ናይ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ሪፖርት ንምስማዕ ተለዋጢ ቆፀሮ ከም ዝሃበ ገሊጹሎ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።
ብሓይሊ ዕላምኡ ንምዕዋት ዝንቀሳቐስ ጽንፈኛነት ብመንፅር ምውጋእ ሃገረን ምስ ኣፍሪቃ ብሽርክና ከም እትሰርሕ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ተልእኮ ፈጻሚት ጉዳይ ጀሲካ ደቪስ ተዛሪበን። እተን ፈጻሚት ጉዳይ ነዚ ዝተዛረበ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣርእስቲ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ምክክር ሰሙን ኣብ ዝተካየደሉ እዋን እዩ። ድሕሪ ዜና ክንሱ ክእሉ ኢና። ሕብረት ኣውሮጳ 124 ሚልዮን ዩሮ ሰብኣውን ምዕባላውን ሓገዝ ንሱዳን ከም ዝልግስ ኣፍሊጡ። ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሶኒ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ እቲ ገንዘብ ኣብ ህፁፅ ቀረብ መግቢ፣ ማይ፣ ምፅርራይን ጥዕናን ትምህርትን ዝውዕል ከምኡ እውን ነቶም ከባቢኦም ዝተመዛበሉን ዝሕግዞምን ከባብታት ንምሕጋዝ ዝረብሕን እዩ ኢሉ ኣሎ። ክልተ ሶማልያውያን ሰላማውያን ሰባት ሓደ ወተሃደር ሕብረት ኣፍሪቃን ኣርባዕተ ቅጡቃት ኣልሸባብን ኣብ ጥቓሙ ኣድሸሎም ረቡዕ ተቐቲሎም መስኻኽርን ሰበስልጣንን ከም ዝብልዎ ተኽሲ ጣይትን ፈንጅታትን ኣብቲ ግጭት ከም ኣብ ጥቕሙ ከም ዝውዕሉ ተፈሊጡሎ ዋ ብቃል ዓቃቢ ሰላም ሓደ ኦጋንዳ ወተሃደር ከም ዝሞተን ብፃዩ ከም ዝቆሰልን ኣረጋጊጹ ኣሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ እቲ ዳግማይ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ክናው ሓንቲ ኮይኑ ንዝቐረቡ በጉታትን መልሲ ንክሰምዕ ዝሓዙ ቆፅራ ስለ ዘይወዓለሉ እቲ ምርጫ ኣብ እዋኑ ክካየድ እዩ ተባሂሉ ሓላፊ ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት መረጋገፂ ስለ ዝረኸብና እቲ ምርጫ ኣብ ዝተመደበሉ ዕለት ክፍፀም እዩ ኢሎም ኣለው። ካብቲ ዳግማይ ምርጫ ንነብሶም ዘረሐቁ መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ ግና ምንቅስቃስ ተቃውሞ ንክቕፅል ሎሚ ረቡዕ ፀዊዖም ኣለው። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሊሖም ንዝነቕፍዎም ሰነተራት ኣባላት ፓርቶም ግብረ መልሲ ዝሃቡ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዳግማይ ኣይንወዳደርን ኢሎም ናብ ጥሮታ ዝመረፁሉ ምክንያት ከም ዘይዕወቱ ስለ ዝፈለጡ ኢሎም ትራምፕ ኣብ መልእኽቲ ትዊተር ሴነተር ጀፍ ፍሌክን ቦብ ክሮከርን ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝቆሰሉን ዝተጎድኡን ሰባት እዮም በሉ። ፍሌክን ክሮክን ዘይተሓወስሉ ናይ ትማሃሊ ሰሉስ ኣኼባ ምስ ሪፐብሊካውያን ፍቕራውን ንኣሜሪካ ዓበይቲ ረኣያት ዝተንፀባረቕሉን ብድሙቕ ጣቕዒታት ዝተዓጀበን እዩ ነይሩ እውን ይብሉ እቶም መርሒ ኣሜሪካ። ትራምፕ ነዝርእቶ እዚ ዝሃቡ ክልቲኦም ሴነተራት ንገምጋም ስራሕቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ በሊሕ ነቐፋ ድሕሪ ምቅልዖም እዩ። ፍሌክ ባህሪ ትራምፕ ንዴሞክራሲ ኣዝዩ ሓደገኛ ኢሎም ገሊፆም ኣለዉ። ምስ መራሕቲ ህንዲ ኣብ ኒው ደልሂ ዝተዘራሩ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ኣሜሪካ ምስታ ስትራተጂካዊት መሓዛ ንዝፀንሓ ርክብ ዝያዳ ከም ተጠናኽሩ ሓቢሮም ውግእ ፀረ ግብረ ሸበራን ህንዲ ንዕብየት ኣፍጋኒስታን ይቕረታ ውግእ ፀረ ግብረ ሸበራን ህንዲ ንዕብየት ኣፍጋኒስታን ትፃወቱ ተራን ቀንዲ መዘራረቢ ኣጀንዳታት ምስ ህንዳዊ መዘንኦም ነይሮም። 17,000 ኣባላት ዝሓዘ ሓይሊ ፖሊስ ካታሎንያ የስፓኝ ንመን ከም ዝእዘዝ ኣብ መዋጥር ኣትዩ ንእየናይ መንግስቲ ኣብ ባርሴሎና ንዝነቆጠ ምምሕዳር ዶ ወይስ ኣብ ርሑቅ ኮይኑ ንዝመርሕ ማእከላይ መንግስቲ ማድሪድ ህዝቢ ካታሎንያ ኣብ ዝቐረበ ኣብ ዝነበሮም ህዝቢ ውሳነ ወይ ከዓ ረፈረንደም ካብ ስጳኝ ክንፀል ኢና ኢሎም ወሲኖም እዮም። ማእከላይ መንግስቲ ስጳኝ ግና እቲ ረፈረንደም ሕጋዊ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ኣብዚ መዋጥር እዚ ዝኣትዎ ሓይሊ ፖሊስ ንመን ክንእዘዝ ኣለና ኣብ ዝብል እዮም ተቐርቂሮም ዘለዉ። መሪሕነት ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ንሓድሽ ኣባላት መሪሕነት ኣፋሊጡ እንተኾነ ካብ ናይ ቅድሚ ሎሚ ብዝተፈለየ ኣሰራርሓ ተካኡ መራሒ ኣይጠቐሰን። ኣብቲ ኣብ ቀይሕ ምንጻፍ ብመሪሕነት ፕረዚደንት ዢ ጂንፒንግ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምፍላጥ ቻይና ንሓደሽቲ 7 ዝኣባላቱ ላዕለዋይ መሪሕነት ንዓለም ኣፋሊጣ ኣላ። ብዘይካ ቪኦኤን ካልኦትን ዓለም ለኸ ሚድያታት ተዓዲመን ነይረን። ሽዑ ፕረዚደንት ዢ ከምዚ በሉ።
The first plenary session of the 19th Central Committee elected a new central leadership.
መበል 19 ኣኸባ ማእኸላይ ኮሚቴ ንሓደስቲ ላዕለዋይ መሪሕነት መሪፅ ኣሎ። እዚ ቤት ምክሪ እዚ ንዓይ ዋና ፀሓፊ ንክኾን ደጊሙ መሪፅኒ እዩ። እዚ ንስራሐ ከም ዝተቐበለ ሓባር እዩ። ብዘይካዚ ንዓይ እውን መተባብዒ ኮይኑኒ።
ፕረዚደንት ዢ ወሲኾም ዓበይቲ ውጥናት ኣለውኒ ይብሉ።
The Chinese Communist Party is the world's largest political party.
If one is Communist Party China, tinay alamna ze abe political party yu. Abi zkhona neger dma gezif neger kfitsim zallowo. Tarikh kem zikro Communist Party China nruwi mahbarawo lewt mittetawi khil yu tarah zeykona abaalwun ruwi lewt tikbir takholo kem zallowo aragagiziyo.
ንኻልኣይ ዘመን 5 ዓመት መሪሕነት ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ዝተመርፁ ጂ ጂንፒንግ መን እዮም? ወዲ ካብ መስረቲ ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ዝነበሩን ዳሓር ዝሓቐቑን እዮም ፕረዚደንት ቻይና። ተወሳኺ ሪፖርት ብኒ ኣለዋ።
ኣብ 1953 ዓ.ም ፈረንጂ ዝተወልዱ ሚስተር ዢ ሓደ ካብ መስረቲ ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ዝነበሩ ወላዲኦም ዢ ጆንሹን ድሕሪ ካብቲ ፓርቲ ተባሪሮም ምእሳሮም ኣብ ርሑቕ ገጸራት ሊያንዢ ን7 ዓመታት እዋን ባህሊ ለውጢ ካልቸራል ሪቮሉሽን ቻይና ከቢድ ሸቕሊ እናሰርሑ ከም ዘሕለፉ ይዘረበሎም። ኣብ 1979 ዓ.ም ብኬሚካል ኢንጂነሪንግ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሽንዋንግ ተመሪቖም ኣብ ኣባልነት እቲ ፓርቲ እውን ካብ ዝተሓተ ክሳብ ዝበረኸ መሪሕነት ሰለይ እናበሉ ዓብዮም። ኣብ 2007 ዓ.ም ናብ ዝለዓለ ኣካል ኮሚኒስት ፓርቲ ተመሪፆም። ኣብ 2012 ዓ.ም ከዓ ዋና ፀሓፍቲ ኮሚኒስት ፓርቲ፣ ድሕሪ ሓደ ዓመት ድማ ፕረዚደንት ቻይና ኮይኖም። ኣብ ትሕቲ መሪሕነት እዚ ቻይና ኣብ ዞባውን ዓለም ለኻውን መድረኻት ኣለኹ ባሃሊት ኮይና ኣላ። ኣብ ሰብ ኣልቦ ደሴታት ርሑቕ ምብራቕ ንሻቕሎት ሃገራት እቲ ከባቢ ዕሽሽ ኢሎም ወተሃደራዊ ህላዊ ቻይና ተግቢሮም። ኣብ ልዕሊ ብልሽዋት ሰበስልጣን ቻይና ስጉምቲ ወሲዶም ንልዕሊ 1,000,000 ኣባላት ኮሚኒስት ፓርቲ እውን ቀፂዖም። ተዓዘብቲ ከም ዝብልዎ እዚ ማዕረ መስራቲ ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ማኦ ዜዱን ኣምልኾተ ሰብ ኣማዕቢሎም እናበሉ የሓሚዎም። ዢ ንሰብ ሞያ ሕጊ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ወቂዖም ስሞም ኣብ ጎኒ ማኦ ዥንግ መሃንዲስ ቁጠባዊ ዕቤት ቻይና ዝበሃል ዲንግ ዣፒን ኣብ ውሽጢ ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ድሕሪ ምውቃጡ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ስልጣን ዝጀመርዎ ግስጋሴ ኣጠናኺሮም ኣለዉ ይብሉ። እዚ ማለት ኣንጻሮም ክለዓል ዝኽእል ብድሆ እንተሃልዩ ማዕረ ገበን ክሕደት እዩ ዝቁፀር።
ዜና ተፈፂሙ። ድሓን ሕደሩ
ነመስግን በትረን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ ብሓይሊ ዕላምኡ ንምፍጻም ዝንቀሳቐስ ፅንፈኝነት ብመንፅእ ምውጋእ ሃገረን ምስ ኣፍሪካ ብሽርክና ከም እትሰርሕ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ተልእኮ ፈጻሚት ጉዳይ ጀሲካ ዴቪስ ተዛሪበ። ንሰነዚ ተዛረባ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣርእስቲ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ምክክር ሰሙን ኣብ ዝተካየደሉ እዋን እዩ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ኣብ መኽፈት እቲ መድረኽ ምክክር ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪቃን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኣፍሪቃ ተልእኮ ፈጻሚት ጉዳይ ጀሲካ ዴቪስ ባክ ከምዚ ኢለን
As we are all aware, the spread of violent extremism and terrorism pose significant challenges to Africa's security, long-term development goals, and democratic gains. Violent extremism is a threat to us all.
ኩሉና ከም እንግንዘቦ ዕላምኡ ብሓይሊ ንምዕዋት ዝፍትን ፅንፈኝነትን ሽብርተኝነትን ምግፍሑ ኣብ ልዕሊ ፀጥታ ኣፍሪቃን ናይ ነዊሕ እዋን ሽቶታት ልምዓትን ከይዲ ዲሞክራስን ዝተረኽቡ ዓወታትን ዝለዓለ ፈተና እዩ። ዕላምኡ ብሓይሊ ንምዕዋት ዝፍትን ፅንፈኝነት ንኩሉና ዝስግኣት እዩ። ኣብ ቀረባውን ኣብ ዓለምን ኣብ ኣፍሪቃን ዘሰንበዱ መጥቃዕትታት ርኢና ኢና። ኣብ ቀረባውን ኣብ ሶማል ካብዚ ጉድኣትን ፅዕንቶን ሽበራ ኩሉና ነፃ ኣይኮናን። ኣብ ሶማል ዝተፈፀመ ኣብ ልዕሊ ኩሉና ፅዕንቶ ኣሕዲሩ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ብኣማእት ሂወት ዘጥፍእ መጥቃዕቲ ሽበራ ኣፍሪራ ተውግዞ። ሎሚ ኣብዚ ዝተረኸብና ነቲ ኣብ ሞቃድሾን ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ከዓ ኣብ ግብፂ ዝተፈፀመ ዓይነት ዘሰንብድ ነገር ማዕልቦ ንገብረሉ መፃኢ ግዜ ንምፍጣር ምሳኻትኩም ብሽርክና ንምስራሕ እዩ ኢለን። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕለት ዝገብራ ዘለዋ ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒኪ ሄሊ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ምዝ ዝተባሃለ ብዝሰማማዕ ትኩረት ዩናይትድ ስቴትስ ንምፍጣር ኣሸበርቲ መንገዲ ዝኸፍቱ ምውጋድ እዩ ኢለን እየን። ኣብዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተጀመረ ሰሙን ምምክኻር ዝተዛረባ ፈፃሚት ጉዳይ ተልእኮ ዩናይትድ ስቴትስ ጀሲካ ዴቪስ ባ ነዚ መርገፂ ሃገረን ኢና ንፀባሪቐን።
ተሮሪስት ሲክ ቱ ኤክስፓንድ ዴር ሪች ኤንድ ሬዚደንስ ባይ ኤክስፕሎይቲንግ ኦንጎይንግ ኮንፍሊክትስ ዴይ ቴክ አድቫንቴጅ ኦፍ ኢንሰርጀንሲስ ጆይን ፎርስስ ዊዝ ክሪሚናል ኔትወርክስ ኤስታብሊሽ ሴፍ
ኣሸበርቲ ንዝቐፀሉ ጎንፅታት ተጠቒሞም ተግባሮምን ተሰማዕነቶም ከግፍሑ እዮም ዝደልዩ። ጉጅለታት ዓመፅ ይጥቀሙ ምስ መርበባት ገበነኛታት ሕብረ ይፈጥሩ። ድኹማትን ፀቐጥትን መንግስትታት ኣብ ዘለዎን ሃገራት እውን መሕቢኢ ይፈጥሩ። ብማሕበራዊ ሚድያ ፅልኢ ይዘርኡ። ዕላምኡ ብሓይሊ ንዘፈፅም ፅንፈኝነት ፍልፍል ንዝኾነ ኩነታት ፍታሕ ናይ ምንዳይ ጉዳይ ንምምራሕን ንምቕራፅን ዓቕሚ ኣፍሪቃውያን ዝህነፀሉ ኩሉ ሓቀፍ ኣካይዳ ሸቶታት ጉዳይ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንምዕዋት ወሳኒ እዩ። ሰላማዊትን ዝበልፀገትን ኣፍሪቃ ናይ ምፍጣር ኣጀንዳ 2063 ንምዕዋት እውን ከምኡ ክብላ እውን ተዛሪበን። ኣብ ሃገራዊ ድሕነትን ዕብየት ኢኮኖምን ዝሰርሕ ፖሊሲ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ መሻርክቲ የድልይዎ እዮም ዝበላተን ፈፃሚት ጉዳይ ተልእኮ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ መድረኽ እዚ እውን መርኣያ እዩ ኢለን። እዚ ናይ ምክክር መድረኽ ክሳብ ዝመፅእ ዓርቢ ክካየድ እዩ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩኣሎም።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ኣብ ርእሰ ከተማ ሞቃዲሾ ዘጋጠመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ታሪክ ሶማልያ ዝኸፍአ ተባሂሉ ተመዝጊቡሎ። ነቲ ልዕሊ 300 ሰባት ዝቐተለን ንካልኦት ኣማእቲ ዘቕሰለን መጥቃዕቲ
ፈጽሞዮ ዝበለ ወገን ውን ዛጊል የለን ንምዃኑ ሶማልያ ናበይ ገጻያ ትኸይድ ዘላ ነዝን ተዛመድቲ ነጥብታትን ሒዙ ተወልወለ ገብርኤል ንክልተ ኣጋይሽ ማለት ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ መቐለ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣለም ዘሞ ካብ ዩቶቦሪ ስዊድን ዓዲሙ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ካልኣይ ክፋሉ ካብቲ ደው ዘበሎ ክቕፅል እዩ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት ሽበራዊ መጥቃዕቲ መቐዲሶ ናብ ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ ኣብ ዝለኣኮ ደብዳቤ ሓድሽ ናይ ፖለቲካ ምልዋ ዶ ይረኣየኩም ኣቶ ኣለም?
መቸስ ካብ ዘሎ መረዳእታ እንድዩ ናበይ ክመልሰና ዝኽእል እዚ ኣብ 2007 ኩሎም ሶማልያውያን ኣብ ኤርትራ መፂኦም ዋዕላ ክካይዱ እሞ በቲ ንዕኦም ዝጥዕሞም ዋና ሃገሮም ዋና ጉዳዮም ዋና መጻኦም ኮይኖም መደብ ክገብሩ ዝብል በዓል ሸክ ሸሪፍ ዝነበሩሉ ግዜ እንድዩ ናይ ኤርትራ መርገፂ ዝጅምር ሽዑ ዝሓዘቶ መርገፂ ኣቦትኡ ኣሎ ባህላ እየ ምስቲ ናይ ግብረ ሽበራ ግን ዋላ 1995 ድሕር ተመሊስና ኣብታት 22 ዓመት ኤርትራ ናይ መጀመርያ ኣደራዕ ናይ ግብረ ሽበራ በቲ ሽዑ ግዜ ኣልቃይዳ ዝበሃል በዓል ቢንላዲን ናብ ሱዳን ከባቢ ዝነበሩሉ ግዜ ኣትሒዛ ዝተጎድአት ዝተሃሰየት ምምካቱ ካብ ሽዑ ዝጀመረት ሃገር እያ እዘን ክልቴን ክተኣሳስረን ስለ ዘለኹ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ ዘለዋን ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ሶማልያን ዘሎ ግን መንግስቲ ኤርትራ ኣፍልጦ ሂብዎ ከም ዝነበረ ርክባትን ክዕቢ ይስራሕ ኣለኹም ዘሎ ይትፈልጥ ምናልባት ከም ዝበልካዮ ብደብዳቤ ደረጃ ሞ ፕረሲደንት ነዚ ትማሊ ኩሉ ዓለም ኣሰንቢድዎ ዘሎ ናይ 300 ዜጋታት ሞትን ክንደኦም ዝኸውን ቁሰላትን ዘጋጠመ ናይ ፅንዓት ሃብኩም ናይ ለውጡ ዘይኮነስ ናይቲ ትማሊ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ሶማል ዝነበራ መርገፂ ብደብዳቤ ተቃልሐ ኮይኑ ተሰሚዕኒ እንተዘይኮይኑ ሶማል ኣብቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ፅኖት ዘካይዶ ዝነበረ ዝገበሮ ኣበርክቶ ኣብ ግምት እቲኻ መንግስቲ ኤርትራ ብመትከላቱ ንህዝቢ ሶማል መንግስትን ርእሱ ትኢሉ ኣብ ነብሱ ተመርኪሱ ሃገሩ ከቕውም ክመርሕ ዝገብሮ ብኡ ምክንያት እውን ዋጋ ይኸፍል ከም ዘሎ ዘርእየና ስለ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ኣይንበልኮን ኣነ እንታይ ደኣ ነቲ ሒዞ ዝፀንሐ መትከላት ዘረጋግፅ ብዓብኡ ከዓኒ ነዚ ዘሎ መንግስቲ ብኣማፃፅኡ ብዘየገድስ ኣፍሉጦ ሂብዎ ርክባት እውን ይዕቢ ከም ዘሎ ይክፈል ዘሊ
ሕራይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ እታ ደብዳቤ ኣንቢብካያ እንተኮንካ እንታይ ርእቶ ኣለካ?
ኣንቢቤ ነራ ደብዳቤ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳስ እቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ምቅላስ ራዕዳዊ ንጥፈታት ዝነበራ ፈሊስ በብግዜኡ ዝለዋወጠሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ከምቲ ኣለም ዝብሎ ዝነበረ ኣብ መጀመርያ ተሰዓታት ኤርትራን ቪክቲም ስለ ዝነበረት ናይቲ ግብረ ሽበራዊ ምንቅስቃሳት ብፍላይ ብወገን ሱዳን ዝነበረ ናይ እስላማዊ ምስፍሕፋሕን እስላማዊ ኣጀንዳ ኤክስፖርት ናይ ምግባርን ስራሕቲ ዝነበራ ቅዋም ዝፍለጥ እዩ። ምናልባት ኣብዚ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ሓደ ዓይነት መትከል ሒዞም ግንባር እውን ፈጢሮም ዝካለሱ ዝነበሩ ምዕራፍ ብፅቡቅ ታሪክ ነልዕሎ እዩ። ድሕሪ ውቲ ኣብ መንጎና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጠረ ጎንፂ ብሓዚ እውን ዕልባት ዘይረኸበ ኩነታት ንዑ ስዒቡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምቲ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ዓለም እውን ዝብልዎ ኣብ ሶማል ናይ ፕሮክሲ ዋር ናይ ውክልና ኩናት ከም ዝኣተዉ ዝፍለጥ እዩ። ነዚ ስዒቡ ነንባዕሎም ክካሰሱ ዝፀንሕሉ ኩነታት ኣሎ። ኤርትራ እውን ብከምቲ ዝብሎ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ሶማል ኣኪባ ኣብ ኤርትራ ተሰልጥን ወይ ምስ ተረርቲ ሓይልታት ትርክበ ኣለዋ ተባሂላ ክስታት ቀሪቡ ነይሩ። ነቲ ክስታት እውን ክሳብ ሕዚ መዓቀብ ዘሎ ይመስለኒ። ንዚ ተተሓሒዙ ክንሪኦ ከለና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንማሕመድ ፈርማጆ ዝለኣኮ ደብዳቤ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ምዃኑ ድሕሪ 11 ገለ ዓመታት ምዃኑ ሓድሽ ዝርኦ ዘሎ ከዓ እንግልካበ ዝተበገሰ እዩ ዝኸውን ኤርትራ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ቅድሚ እዮም ዝነበሩ መንግስትታት ሶማል ኣፍልጦ ይሃቦምን ነይሩ። ሕዚ ንፕሬዚደንት ማሕመድ ፈርማጆ ኣፍልጦ ዝህበሉን ምስኡ ሳይድ ዝገብረሉን ኩነታት ክንርኢ ከለና ድማ ሓደሽቲ ኣሰላልፋታት ናይ ምፍጣር ተንዘንቲታት ዶ ከመላኽቱ ክሳብ ሕዚ ፅቡጥ ዝኾነ ማሕመድ ፈርማጆ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሓድሽ ርክብ ፈጢሩ ወይ ክህልዎ እዩ ወይ ኣለዎ ኢልና ክንትንትን ክቀበልና ኸውን እዩ። ግን መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ብቐደማዊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ናይ ቀረባ ቃለ መሕተት ዘቕርቦ ዝነበረ ፍልይ ዝበለ ክስታይ ንርኢ ኣለና ንሰለማ እዋን ሞር ነቲ ዞባዊ ኩነታት ህዝብታት ቀርና ኣፍሪካ ብሓባር ክሰርሑ ከም ዘለዎም ብሓባር ክለምዑ ከም ዘለዎም ሰላም ከም ዘድሊ ዝብሉ ፍልይ ዝበሉ ካብ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበሩ ኩነታት ሕዚ ዝረኣይሉ ኩነታት ይመፅእ ኣሎ። እዚ እንታይ እዩ ዘርኢ እንተልካ ንንዓይ ኣነ ኳ መበገሲ ኩናት ናይ ክልቲኦም መንግስትታት ምስ ናይ ተናሓናሓይነት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ መን ዓብለለ ወይ መን በለፀ ዝብል ናይ ምንሕናሕ መንፈስ እውን ዝፈጥሮ እዩ ብሓደ ሓደ ተንተንቲ ኣለዉ እሞ ቅሩብ ናብ ኣዶ ተዘንብል ትኸውን ክትብላ ትኽእል ኢኻ። ሜቢ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓድሽ ፖሊሲ ካብ ኣይዞሌሽን ናብ ኣብዚ ጎረባቲ ሃገራት ዘለዉ መንግስትታት ወይ ሓይልታት ናይ ምትሕብባርን ተመሊሱ እቲ ዝደልዮ ዝነበረ
ናይ ሄጅሞኒ ወይ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ሄጅሞን ናይ ምዃን ድልየት ተመሊስካ ሪኣሲን ምግባር ሪኣሰርቴሽን እዩ ተመሊስካ ክትሕዞ ምፍታን ዝዓይነቱ እዩ ንዓይ ትርጉም ዝህበኒ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዝተለወጠ ነገር ይህልዎን ኣካልቲ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ተኸታተላይ ዝኾነ ናይ ኣላያንስ ናይ ምፍጣርን መሊስካ ንዑፍሪስካ ሓድሽ ኣላያንስ እዚኦም እዮም እዞም ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ቆምቲ ዝኾኑ ናይ መንግስታት ርክብ ዘንፀባረቕ ኢለ
ዝወቅራይ እሞ ምናልባት ሕጂ ኣቲ መእተው እውን ሶማል ናበይ ገፃያ ትኸይድ ዘላ እንታይ እዩ ዘመላኽት? ብፍላይ እዚ ከቢድ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ኣብ መቐድሾ ዝተኸየደ እንታይ ኣንፈት ክበርና ክእል ንዕድላት ሶማል ኢልና እንተለዓልና ከም ሓደ ነጥቢ ኣቶ ኣለም ዘሞ
እዎ እቲ ኣብ ሶማል ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ክግለፅ ዝፀንሐ እንድዩ ተባታተኸ ዘይኮነስ እናቐፀለ ክመፅእ ዝፀንሐ ኣብ ሓደ እዋን ዝሓሸ ክመስል ኣብ ሓደ እዋን ድማ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መሊዙ ናብ ኣንፈትካ ክስሕ ዝኽእል ዋና ዘይብሉ እንተደኣ ኮይኖም ኣብቲ ሃገር ዘሎ ባእታታት በብንዑ ዝጥዕሞ ነንዕኡ ዝረብሕኡ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ቁሩብ ክሰክፍ ይኽእል ኣብቲ ከባቢ ናይ ብዙሓት ምትእሳው ስለ ዘለዎ እሞ ሶማል ንገዛ ርእሳ ናይ ኩሉ ባይታ ኮይና ክምህለዋ መጠን ኩለንተን ሰላም ክኽብራ ኢለን ኣትየን ዘለዋ እውን ናይ ገዛ ርእሰን ረብሓታት እውን ስለ ዝህልወን እዚ ዝቆመ መንግስቲ ቁሩሉ ክመፅፀን ይኸውን ይኽእል ይኸውን ዘጋጥሞ ዘሎ ዕንቅፋታት ኣብ ግመት እቲኻ ግን በዳሃ ዝኾነ መጻኢ ይፅበዮኹም ዘሎ እዩ። ብዓብኡ ግን እቲ ከባቢ ንናይ ሓባር ሰላም ክሰርሕ ብዝኽእል መንገዲ ከም ሕጂ ክግለፅ ፀንሐ ኤርትራ ይኹን ናተ ኣበርክቶ ክትገብር እተን ካልኦቱ እናተን ከምኡ ክገብራ ጌርካ ክረአ እንተደይ ኮይኑ ብተናፀል ሒዝና ዝኸይድ መንገዲ ብዙሕ ዘዕውት ኮይኑ ኣይመስለንን። ምክንያቱ ናይ ትማሊ ኣዝዩ ኣሰንባዲ ዋና ዘይተረኽቦ ዋና ንክተረኽቦ ዘፀግም ንክትሕክሞ ዘፀግም ሞራል ህዝቢ ሶማል ነቲ ዘሎ መንግስቲ እውን ኣዝዩ ዘዳኸም ስለ ዝኾነ ቁርብ ኣሸጋሪ ኮይኑ ይስማዓኒ።
ራይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ቀፅል ኣብዛ ጉዳይ ኣንፈት ናይ ሶማል ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ንዝብል
ከምቲ ዓለም ዝበሎ እቲ ግብረ ሽበራዊ ራዕዲ ናይ ብዝቀረባ ዝተፈፀመ ናብ መንግስቲ ሶማል ክተሞ ክእል ኸውን ምናልባት በዚ ጠጠው ዘውኸይብል ምናልባት ካልኦት ከምዚኦም ዓይነት ፍፃመታት ዘይቅፅሉ ምክንያት ምዝብሉ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓዱሽ መንግስቲ ሶማል ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ተመሪፁ ዝመፀ ኣካል ወይ ብፍላይ እታ ኣብ ኢድ ዘላ ደቡባዊት ሶማል ንዓ ንምቁፃር ኣብ ከቢድ ቁልውላ ምስ ዝወድቕ ተመሊሱ ሶማል ማእኸል ግብረ ራዕዳያን ትካላት ዝኾነሉ ዕድል ምስ ዝፍጠር ነዚ ዞባ እውን ብዓብኡ ንህዝቢ ሶማል ዓብዪ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእለሉ ኩነታት ክህሉ ይኽእል ኢልና ክንግምት ንኽእል ኢና። እዚ ሓንቲ ነጥቢ ምናልባት ንሙሉእ ንሙሉእ ንመደምደሚ ዘይክኸውን ትኽእል እያ። ግን መንግስቲ እዚ በዚ ካየዳ እዚ እንተቐፂሉ ወይ ናይ ምቁፃር ዓቕሚ ዳዳኻ ዝኸደ ሓደ ከቢድ ክኸውን እዩ። መሊሱ ግን ጉዳይ ሶማል ከምዚ ንደልዮ ኩላትና ኣብዚ ዞባ ሶማል ዝሓሸት ህዳት ዘለዋ ናብ ንቡር ሰላም ተመሊሳ ምስ ካልኦት ጉራዋቲ ሃገራት ዝሰርሕ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ተኺላ ክትቅፅል ናይ ኩላትና ድልየት ይመስለኒ። ናይ ዝኾነ ህዝቢ ድልየት እውን ይመስለኒ። እዚ ዘይደሊ ሓይሊ ይኽእል ይኽእል ናባት ኮንፈረንስ ክኸውን ያገ መሊሱ እምበር ዝተፈላለዩ ናይ ደገምት እተዋስ ዝተፈላለዩ ኢንተረስትታት ብሃይማኖት ይኹን ዝተፈላለዩ ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣ ረብሓ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ንምትእንጋድ ሻውሽጢ ዝግበር ሽርሕታት ክህልዉ ክእሉ ግን ኣዝማታስ ፖሲብል ክንደልዮ ተረጋግአ ስዳትን ሰላም ዘለዋ ሶማል ክትፍጠር እዩ። እዚ ናይ ምዃን ተኽእሉ ግን ስትል በቲ ዘሎ ቀማምጣዊ እንተርእናዮ ሶማል እንተነሃፈ ካብ ሰለስተ ቦታታት ተበታቲኻ ኣላ። እቲ ናይ ሶማሊላንድ መንግስቲ ኣሎ፣ ናይ ፑንትላንድ ኣሎ። ናይ ሶማሊላንድ መንግስቲ ስትል ነፃ መንግስቲ ገይሩ ንባዕሉ ዋላ ዓለም ለካዊ ፍልጦ ይርከብ ዝንቀሳቀሰሉ ኩነታት ኣሎ። እዚኦም ከ ከመይ ጌርካ ኢካ ተተዓርቆም ዝብል ሓደ ተርካን እኳ እንተኾነ በተለበቲ ግን እቲ ሕዚ ዘሎ ምዕባለ እቲ ናይ ተሮሪዝም መሊሱ ብከምዚ ዓይነት ስኬል ኣሰቃቂ ዝኾነ ዕንወት ብዘብፅሕ መንገዲ ኣብ ሶማል ዝተወደበ ግብረ ዛዕዳዊት ትካል ምስህሉ ግን ጉዳይ ሶማል መሊሱ ናብ ዕግርግር ዘይምርግጋእን ናብ ቀፃላይ ኩናት እውን ዘይምርሓሉ ኩነታት ኣይህልን። እዚ ግን ያው ዓብዩ ንህዝቢ ሶማል ቀፂሉ ንጎረባቲ ሃገራት ብፍላይ ከዓ ብቅርበት ምስ ሶማል ዝዳወባ ሃገራት ከም በዓል ኢትዮጵያ፣ ኬንያ ዝበላ ዓብዪ ፀገም ከብፅሓለፍ ዝኽእል ይኸውን። ስለዚ ኣነ ኩልሻዕ ከም መትከል ሶማላውያን ሓይሊ ተዝረኽቡ ባዕሎም ጉዳይ ተዝፈትሑ ተዘይኮይኑ ግን ካብ ቁፅሮ ወፃኢ ምዝኸውን መሊሱ ሶማል ኣብ ኢድ ግብረ ሽበራውያን ትካላት ወዲቓ ዞባ ቅርኒ ኣፍሪካ ካብ ዝሕመስ ዝምልከቶም ዞባዊ ትካላት ወይ ኣህጉራዊ ትካላት ነዚ ጉዳይ እዚ ኣትሊስት እንተነኣሰ እቲ ናይ ምርግጋእን ናይ ምትሕድዳእን ስራሕቲ ተዝሰርሕሉ ባህላ እየ።
ራይ ኣጋይሽ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ መቐለ ኢትዮጵያ፣ ኣቶ ኣለም ዘሞ ካብ ኢትቦሪ ሽወደን ብዙሕ የመስግን። ቀፃሊ ክንራኸብ ተስፋ ገብር። ኣዝ የመስግን። ብሩክ ምሸት
ምሸት ቀንዴልና ተወልደ ሰላም መዓልቲ መሓሪ
ኣለም ብሩክ ለቲ
زي راديو دمص امريكا يو حزد ما نا بريتوتاتهم كنحلف
الو بويسوف امريكا زعبانا يقولك بدل لي اقول لك هذا الكبيو منات سموح انا بنا بدل لي بعد على تعدس للفلتزو لو كنزلو بنا بدل لي بعد وثاق تاغتم يسولغان يس وجامن يراقبينا رواي عبير رواي سليم في حدا جابت حزول حجي اب محدار بنا بدل لي يسولو اي مالتي يا ميلو
هلو ዛባ ሰባትሪ ኢትዮጵያውያን ሲ ሚዲ ሲ ሚዲን ትራንስ ሀብ አመት ተጉርዶ አጀስ ገለልካ አሃዝ ሙድዳር ይገብሩዋሉ ማን ይመጣብክቶ ሁሉ አፍሪካዊ ከዝርጋህና ስደስ አባዓት ተዝማር ተዝዓብ መሐከኒሩ
ዘልቲ አሜሪካ አብዝ ሐለፈ ዘመሐላለፍኩም በዛባ ስደት ኤርትራውያን ማዓልታዊ ቡሁድ ሚዲ ስተንቲ ኤርትራውያን ይስተፋላለ بخلي عيبات دوات من إيرترا فقرانا ولدهم كان زي ولدو زالهم سئنهم كي يقول لي فقدوا سدات فقدوا وكبرنا على إيرترا رأي زي سلك حسب التابدك جزي اللي حوالي الإسر حسب بزع على هادركا حسب بزع على عدقا يغني اللي تولد هاي لي هاي سرايك
سلام زيوي إريت تلرتي يارك برايك البهاسة سيئة بحالف وزيناتاتكم تردلو تتجن عرتمرت بينه وين بلا سعى من تزقوان فتح كفر القبر اللي تسقيت يدني تي تسعى قبيت فتسعنا تقاري كانوا اتكملات كدنا لغيت عبي بمرحي هو عازة تحازة مغانو ايو ما راح تقول يا لتهزي زي يركر هارتي الناس مقو تقاري بحريت الكترف تقامتي مستقارو عرتمنا في جمرو المسلم حاك جنا لدم عاتق على السوس اقل تقرأي كفتح ذيك انا هو حاك يتوقع ايما الرحل ذي الوضعي وبرقات بس دحال خلص
يقول اللي غير قائد من رب الجنة ويانا ذن فوق النار عيك الثلاثان شعبتم عليتي بعليتنا النخصة الاعمى قيري خيجي دلمو حزو انتقل قناة مخبتنا النخصنا يقالوا لنا اللو نستوعل لب نقبر عبرسنا بلو نفلت عنكز ثلاثان شعاتن تطيبا كرتها باللي زرع بروح حقوس
نقول لهم واب تريتو ازينا نمسكن بارخ استخبركم سمعتي بذات سعه موسيقى كسنابتكم صباح كسام رخب دحال حضروا زولكم مس كل مسارحتي قبره قبره بنتني سلام
زماني علي بو ادرع في زتوق ادو يرسعو تايد اخوم كينا اخوينا انت عابني يقولو كينا اخوينا احضني اخالو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.